Helo.
Helo.
A, bore da. Heledd, sy'n ti?
Bore da, sy'n mae pethau?
Helo, Shemai, croeso chi unwaith eto i'r podlediad yn y Gymraeg gyda'i Chris Jones, Cymeriadau Cymru. Nawr te, fy ngwraig gwadd wythnos hon yw Heledd Fychan. Mae Heledd Fychan yn aelod o'r Senedd ar gyfer Canol De Cymru, dwi'n meddwl, Heledd, ar gyfer Plaid Cymru.
Ie, yeah, dyna ni.
Felly, nid De Cymru canolog, ond Canol De Cymru. Mae'n bwysig bod ni'n cael hwnna'n iawn, dwi'n meddwl. Nawr, fi'n siŵr, Heledd, bod pa wedi gofyn hyn i ti, felly droi o'n felly bod ti wedi ateb yr un un gwestiwn o'r blaen. Ond, wyt ti'n meddwl weithiau, sut yn y byd mae Merchw Ynys Môn yn sydyn iawn erbyn hyn yn cynrychiol ardal o De Cymru?
Ydw, dwi'n meddwl hyn yn aml iawn, a dwi'n teimlo'n lwcus iawn bod ardal lle ges i ddim fy magu wedi fy newis i gynrychioli. Dwi wedi bod yn byw Pontypridd ers tua 12 mlynedd erbyn hyn, a felly dwi yn teimlo cysylltiad ac yn amlwg yn yr ardal hon dwi'n magu fy nheulu. Dwi wedi prodi bellach a mae'n braf iawn gallu cynrychioli ardal dwi'n byw ynddi ac yn amlwg. Mae'r cysylltiad efo Ynys Môn dal yna, ond yn amlwg mae gallu cynrychioli'r ardal dwi'n byw ynddi rŵan yn bwysig iawn.
Ie, yeah, achos ti'n meddwl weithiau, ti yn clywed a gyda pob arch i gwleidyddion yn amlwg, bod gwleidyddion yn mynd am sedd mewn ardal hollol wahanol i lle maen nhw'n byw, lle maen nhw'n cael eu magu, efo dim cysylltiad whatsoever efo'r ardal. Mae hwnna bach yn od, yn dweud. Gyda ti, dwi'n mynd gweud, digon teg, ond mae'n bach yn rhyfedd, yn dweud, bod, achos dwi'n gwybod yn weddol diweddar, bod yna fobl o Loegr a o rhannu o Gymru, efo dim cysylltiad efo ardal Pen y Bont, lle dwi'n byw, yn mynd am y sedd honno. A fi'n ffynu fod hwnna'n really, really anodd.
Dwi'n meddwl bod o'n anodd iawn, oherwydd mae rhaid bod yna rhywbeth, rhyw gysylltiad efo'r gymuned ych chi eisiau gynrychioli, dwi'n meddwl, yeah. Os ydych chi yn mynd mewn i wleidyddiaeth am yr hysyma iawn. Mi nes i benderfynu ar ôl bod yn byw yma am tua 6 mlynedd, nes i roi fy enw mlaen ar gyfer y cyngor sir a cyngor tre, Pontypridd. A ffeindio wedyn bod, o'n i ddim cweit y disgwyl fyddai pobl yn fethol i, a bod yn onest, gan feddwl fyddai fo'n anfantes efo fy acen o gleddol i, a'r ffaith bod fi'n amlwg ddim o Bontypridd. Ond mi oedd y ffaith bod fi yn ymwneud efo gwahanol bethau yn y gymuned, bod pobl yn nabod i, bod hynny'n bwysig. A dych chi yn dod yn rhan o'r gymuned drwy fyw yna. A'r peth rheswm nes i fynd am y Senedd yn y diwedd, o'n i'n meddwl fyddai fo ddim yn bosib a fi newydd wedi setlo ym Mhontypridd a bod yn onest. Ond ar ôl llifogydd dinistrio, fi oedd ym Mhontypridd yn 2020 a bod yn rhan o gefnogi'r gymuned a bod yn rhan o nifer o brosiectau wedyn pan ddaeth Covid o ran bod yn cefnogi'r gymuned. Penderfynu roi fy enw ymlaen a digon ffodus i gael fy newis fel ymgeisydd.
Ie, yeah, felly beth yw cynnwys dy bortffolio os dy gyd i, os yna ddiddordebau arbennig gyno ti fel aelod o Senedd?
Oes, mae gen i restr hirfaith o bethau rwy'n lefarydd Plaid Cymru dros dyn nhw, sef diwylliant, chwaraeon, materion rhyngwladol, yr iaith Gymraeg, a hefyd addysg wedyn plant a phobl ifanc hyd a sy'n ar 15 oed.
Waw. Oce, okay. Wel mae hwnna'n effach o portfolio, os gael ddweud, a mae'n eang dros ben. Ond fe ddes ti'n gyfarwyddo'r polisi addysg gwleidyddol, ie? Yeah? Political education. Yeah. Esbonio, beth yr ochr yw political education?
Wel, trio bod yn ysgogi aelodau'r blaid i fod yn datblygu polisi, a hefyd i ddeall rhai materion gwleidyddol yn well. Felly bod ni'n trafod amryw wahanol bynciau ac yn meddwl felly, wel, be di safbwynt Plaid Cymru ar hynny. A os ydych chi'n meddwl rŵan efo annibyniaeth, yn amlwg mae hwnna'n rhan ganolog, o'r hyn mae Plaid Cymru ni gredu yn efo, mae yna angen nifer fawr o bolisi ar gyfer Cymru annibynnol, a felly mae dechrau trafod wedyn a meddwl, reit, sut fath o Gymru di'n gweledigaeth ni fel aelodau'r blaid? Felly mae'n gyfle i fod yn trafod pethau sydd yn digwydd rŵan, ond hefyd edrych i'r dyfodol.
Ie, yeah, gan i yn gyflym iawn mynd at y gair A yna, annibyniaeth, beth yw agwedd beth yw barn pobl yn gyffredinol yn ardal Pontypridd ynglyn â annibyniaeth i Gymru, gwed?
Mae'n ddifyr oherwydd, yn y blynyddoedd dwytha yma, da ni wedi gweld fel Yes Cymru Pontypridd, Yes Cymru Rhondda, ac ati yn cael ei sefydlu. Felly'n sicr, da ni wedi gweld symudiad efo mwy o bobl isio trafod, ac yn sicr yn sgil be ddigwyddodd efo Brexit. Da ni'n defnyddio lot o geiriau mawr heddiw Brexit annibyniaeth. Ond dwi'n meddwl mae wedi wneud i bobl ddechrau meddwl yn wahanol, a dwi'n sicr yn gweld newid yn y 10 mlynedd ddiwethaf yma o bobl lle fydde byth isio trafod annibyniaeth neu ystyried o rŵan, isio cael y drafodaeth a deall pam mod i'n credu bydde Cymru'n well fel gwlad annibynnol, a bod ni'n gweld fwy o bobl indie curious yma, sydd yn beth da, a bod ni'n cael y drafodaeth mewn ffordd aeddfed yn hytrach na'r ffaith bod y drws yn cael yn syth pan mae rhywun yn crybwyll y gair.
Ydw i bach o dalcen cael erbyn ffordd ynglyn â Plaid Cymru, achos yn amlwg mae'r ardal na wedi bod yn ardal llafur, sy'n ni'n meddwl, ynddo fe, ers canrifoedd. Wel, mae'n ddylanwad i'r Plaid Cymru, digon teg. Ond ydw i'n anodd i sort of weid, wel, oce, mae'na blaid arall heblaw am blaid lafur yn yr ardal hynna, gan feddwl am yr hanes sydd wedi bod yna dros y blynyddoedd.
Ydy, mae'n gallu bod yn sicr, ond dyn ni yn gweld ar lefel cyngor. Dyn ni wedi ennill nifer o gynghorwyr Plaid Cymru yn yr ardal. Yn amlwg mae Pontypridd drws nesaf i'r Rhondda, lle enillodd Lian, a sedd yn yr etholiad cyn dweitha, yn amlwg colli'n anffodus yn 2021. Ond dyn ni yn gweld mae pobl isio credu bod yna ddyfodol gwell i'r cymunedau hyn. Yr un broblem fawr sy'n ganddo ni, bod nifer o bobl jyst ddim yn pleidleisio o gwbl, bod nhw ddim yn ymddiddori mewn gwleidyddiaeth, ddim yn gweld pwynt mewn gwleidyddiaeth. A dwi'n meddwl mae honna yn rhywbeth mae'r rhaid i bob plaid wleidyddol fod yn edrych arno o ddifri, oherwydd, os di pobl yn deud, os am pwynt fi pleidleisio, dydy pleidleis i mewn mynd i newid ddim, maen nhw jyst wastad llafur o gwmpas fan hyn. Wel, mae yna waith wedyn, does, i argyhoeddi bod yna bwrpas i bob pleidleis, a pam bod ni hefyd angen amrywiaeth mewn gwleidyddiaeth. A rhan o'n waith i dwi'n gweld ydy trio siarad efo gymaint o bobl ifanc a phosib hefyd, bod nhw'n sylweddoli y grym sydd ganddyn nhw a pwysigrwydd i pleidlais nhw. Hyd ond os nhw'n eisiau pleidleisio i fi, mae hynny'n iawn, ond bod nhw'n ystyried bod angen iddyn nhw pleidleisio, a hefyd bod na le iddyn nhw mewn gwleidyddiaeth, a bod ni angen pobl o amryw o gymdeithasoedd gwahanol os da ni am gael Cymru sy'n gweithio i bawb sy'n byw yma.
Ie, yeah, hollol. Yn amlwg, ti ddim wedi colli dy acen o gleddol y ti. Faint o amser ti wedi bod. Felly, amser ti'n tyfu mewn ni yn Ynys Môn, oedd hi'n weddol amlwg bryd hynny, oedd hi'n weddol anochel heledd mai i fyd wleidyddiaeth fysa ti'n mynd?
Dwi'n meddwl oedd hi'n bendant yn uchelgais gen i, ond na ddau beth pan o'n i'n yr ysgol ni'n deud sy'n ni'n hoffi gwneud. Unai bod yn aelod seneddol benywaidd cyntaf Plaid Cymru, oherwydd ddod am senedd pan o'n i'n ifanc chwaith. Dwi'n falch iawn bod hynny wedi newid efo Liz Savile Roberts wedi cael hynny, ond mi oedd hwnna'n un uchelgais. Neu actores enwog yn Hollywood, dyna.
Waw! Oce.
O'n i'n aelod o glaneithwi ac yn mwynhau perfformio'n fawr. Felly, ond dwi'n meddwl mae'r sgiliau o fod wedi cael yr holl brofiadau efo glaneithwi wedi bod yn werthfawr iawn o ran siarad cyhoeddus, bod ar lwyfan, a math o sgiliau mae rhywun angen o ran cyfathrebu fel gwleidydd.
Wel, o'n i'n gwybod nach, mae Kevin Roberts wedi bod ar y podlediad yma yn barod. Ond amser ti'n tyfu fewn i, hynny yw, o'ch chi'n fath o deulu oedd yn ystod gwmpas y bwrdd yn trafod gwleidyddiaeth, oedd na ddylanwadau gwleidyddol teuluol, sbosib?
Gwleidyddiaeth wastad yn rhan o'r sgwrs. Mae yna gymaint o storis o pan o'n i'n fach efo gwleidyddion yn ymweld â'r cartre i'r dad yn newyddiadurwr. Felly, ac yn ymwneud efo rhaglenni gwleidyddol, felly o'n i'n gwylio nhw mynd i weld o'n ffilmio holi ag ati, ac yn sicr oedd etholiad 1987 yn Ynys Môn pam gipiodd i Ewyn Jones y sedd. Mi oedd mam a dad wedi bod yn rhan fawr o'r ymgyrch honno, a fi na wedi bod yn ymwneud cryn dipyn ac wedi, wel, ysbrydoli a fod yn onest. Dwi'n meddwl, mae mam a dad yn beio'r etholiad hwnnw am y ffaith bod fi rŵan yn wleidydd.
Felly, yn hynny beth, sut ddisgybl oedde ti'n ysgol? Oedde ti yn yn ddisgybl tawel, neu o ti'n ddisgybl oedd yn ymgyrchu ac yn trefnu ac yn, tymol, yn amlwg, os dyna'r gair?
Oeddwn, mi oeddwn i yn rhywun oedd yn trefnu dipyn ac yn ymgyrchu.
Ti'n gwenu fe, ti'n edrych bach yn embarrassed, ond sy'n fysa ti'n fod embarrassed?
Na, dwi jyst fel, fatha, hyn oedd etholiad i 97, mi nes i berswadio fy ffrind i An i, wel, nes ni ddwy'n blodau o gardd i thad hi, dwi'n meddwl, oedd o'n arddwr o fri, a mynd o gwmpas yn gwerthu nhw er mwyn codi arian i Blaid Cymru.
Iosgo. Wow.
Wedyn, ie, ges i bach o drwbl am hynny, yn wedig bod wedi gwelli'r blodau hyfryd yma o'i ardd. Ond wedyn, pan eis i ysgol uwchradd, o fewn wythnosau o ddechrau, un o'r pethau oedd yn gwylltio fi oedd bod merched ddim yn cael gwisgo trowsus i'r ysgol. Ni'n hoffi chwarae pêl droed, felly nes i ddechrau deiseb mwyn y lain syth ar ôl dechrau yn yr ysgol uwchradd, fel bod merched yn cael gwisgo trowsus, a fi oedd hi'n llwyddiannus. A wedyn amryw o bethau o'n i'n rhan ohonyn nhw wedyn, mi oedd referendwm ar gyfer cael Senedd i Gymru, neu'r cynulliad fel oedd ei ddechrau. Do'n i ddim yn ddeunaw adag yni, ond mi fi eisiau allan yn ymgyrchu a trio argyhoeddi fy nisgyblion yn ysgol David Hughes. Rhai ohonyn nhw'n llwyddiannus, ond ddim pawb.
Oce, okay. Mae'n mor rhyfedd faint o ragedd gwag sydd wedi bod ar y podlediad yma, a maen nhw'n gweud yn union fath o beth bod nhw wedi ymgyrchu ynglyn â gwisgo trowsus. Sy'n sy'n canrifoedd yn ôl mewn ffordd, ond ti'n meddwl, mae'n rhyfedd meld erbyn hyn, wel, oedd i bobl dal ymgyrchu yn fath na beth, gobeithio na gen nhw'n i mi. Ond fel disgybl yn yr ysgol, ond oedde ti'n rhan o, fel lot o Gymru Cymraeg yn amlwg, oedde ti'n rhan o'r sîn os y gyd i eisteddfodol, urdd, capel, fath na o beth?
Oedd ni'n hoffi wneud siarad cyhoeddus yn fawr, felly o'n i'n cystadlu'n sefydrurdd a sefydrurdd genedlaethol efo hynny. A gymwynhau cael rhoi areithiau am 6 munud y pawb y gorfod gwrando arno fi yn traddodi araith. Ac yn sicr, o'n i'n sôn gynharach efo Glaneithwy, yna llu o brofiadau efo Glaneithwy, o'n i'n cystadlu ar gymaint o gysadlaethau gwahanol. Weithiau, o'n i'n cystadlu efo'r ysgol a hefyd efo Glaneithwy, a gorfod mynd i ddwy steddfod sir wahanol ar yr un diwrnod. Mam a dad yn melltithio fi, o'n i'n cystadlu gymaint. Capel, mond pam o'n i yn yr ysgol gynradd felly, ond yn amlwg oedd pethau fel gylchwyl ag ati ar y holl dramau Nadolig yn braf iawn. Ac yn ysgol gynradd, mi oedd gennym ni athro Mr Parry, oedd yn neud dramau gwych a eitha bonkers fel sioeau Nadolig. Oedd hynny wastad yn hwyl hefyd. O'n i wastad eisiau bod y prif ran, ond ddim wastad y cael.
Right. Ac yn amlwg, byddwn i'n meddwl bod Glaneithwy a'r holl brofaiadau ti wedi cael yn amlwg yn helpu ti yn dy swydd bresennol, ynddi?
Ydy'n sicr, dwi'n meddwl, mae ffaith bod fi wedi cael cyfle, a dwi'n meddwl bod ni fel Cymru Cymraeg yn eithriadol o lwcus drwy cyfleoedd mae sefydrurdd a sefydrurdd genedlaethol yn cael ei roi i ni, bod mynd ar lwyfan ddim yn poeni nifer fawr ohono ni, herif bod ni wedi bod yn neud o oed ifanc. Un o'r pethau dwi'n sicr ddim yn poeni rŵan. Os dwi'n gorfod traddodi araith ag ati, yn amlwg, ddech chi'n poeni am y cynnwys ag ati, ond dydy mynd ar lwyfan rioed wedi fy mhoeni go iawn, oherwydd bod fi wedi cael fy ngwthio gymaint, neu gwirfoddoli fy hun mwy na dim byd. O'n i yn hoffi bod ar lwyfan a cael y cyfoeth na brofiadau drwy Glaneithwy ag ati.
Ie, fe ti'n gweud, mae lot o Gymru Cymraeg wedi bod yn lwcus iawn o gael y fantais na. Ond, a wedyn, o Sir Fôn i Ddulyn, coleg, Dulyn. Nawr, ti'n meddwl beth, mae'n rhaid i gyfadde, dwi erioed wedi bod yn Ddulyn sy'n anhygoel o beth, ond est ti i goleg yn Ddulyn i studio hanes a bydd y gwleidyddiaeth, bydd y ddegwyd, political science, ie? Yeah? Yeah. Sut oedd hwnna mynd o Ynys Môn, Môn Mam Cymru, i'r Iwerddon a Ddulyn ar ddinas fawr, ti'n meddwl, oedd hwnna'n tipyn o brofiad, oedd e'n anodd?
Oedd o'n un o'r pethau odd yna o ran, dwi'n cofio pan o'n i'n mynd ar y fferi drosodd, her y ddim peth di, mae Ddulyn lot o gosach na Caerdydd i Ynys Môn, felly o ran cyrraedd, oedd y fferi ar y pryd, yr HSS, 99 munud oedd o'n cymryd o Gaergybi i Ddulyn. Felly oedd hi'n brofiad eitha odd bod ar y fferi na'r tro cynta ac yn mynd draw, a dyna pryd nath o'n haro i go iawn oedd, dwi'n mynd i nabod neb o gwbl ar yr ynys yma. Dyma'r tro cynta erioed lle dwi'n mynd i fyw yn rhywle, dwi'n nabod neb. a mam a dad yn dod efo fi, a o'n i'n cofio gofyn iddyn nhw aros dros nos, a dod efo fi i'r coleg i gofrestru drwy'n wedyn, ond mi o'n i'n lwcus bod fi mewn neuadd myfyrwyr, ac yn syth bin wedyn di wneud cysylltiad efo pobl oedd yn mynd i fod yn aros yn ystafelloedd nesaf ta fi. A dwi'n cofio ffonio mam a dad a dweud, sut mae eisiau chi ddod i weld fi fory? Dwi'n mynd efo fy ffrindiau newydd i gofrestru yn y coleg. Wedyn, na'i weld chi cyn fy hir. A dwi'n meddwl, o'n un ffordd, oedden nhw yn drist bod fi wedi penderfynu yn ni. Ond eto, yn falch iawn bod fi wyn y lain syth yn hapus i fod yn mynd efo fy ffrindiau newydd i'r coleg.
Ie, a fe wneud i deimlo'r un peth am sydd y blant i'r coleg sy'n e-mail. So, mae'n y pwynt yn darfod.
Oedd hi jyst mor ddiolchgar o'r cyfle i fod yn Iwerddon. A dwi'n meddwl, mi oedd o'n yn bestau fi bod fi wedi herio fy hun, dwi'n meddwl. Oherwydd, oedd bobl yn gofyn bod math o gwestiynau fi ynglyn â Cymru, pam o'n i'n credu mewn Cymru annibynnol, pethau mae Gymraeg. Ac yn fy ngorfodi go iawn i feddwl ynglyn â fy nodiadau hefyd. Ac yn symud yna yn 1999, sef blwyddyn ar ôl cafwyd y cytundeb dydd Gwener y Groglith, a bod yna'r gyfnod difyr iawn o ddatblygiad y wlad hefyd.
Cymru'n hir y ti, sy'n ni'n meddwl, i ti ddod yng Nghymru gyda'r byd undebau, myfyrwyr, feddest ti yn tybod, yng Nghymru yn hynny, yn go gyflym, sy'n ni'n meddwl, ie?
Nes i ddim o gwbl yn fy mlynedd gynta, nes i ddim byd, ond dwi lwcus, mae cyrsiau yn y coleg hwnnw yn rhai 4 blynedd, a di'r 2 blynedd gynta ddim yn cyfri o gwbl tuag at o'ch gradd chi, dych chi jyst angen pasio. A yn yr ail flwyddyn, nath un o fy ffrindiau i berswadio fi i fynd am yr undeb, a nes i ddechrau dod yng Nghym efo gorsaf radio'r coleg a hefyd efo rhai o gylchgronau papurau newydd y coleg, a cael cyfle i ddod i nabod pobl newydd a gwahanol hefyd drwy hynny.
Ie, ac eto, yn amlwg, mae anochel, mae dyna'r fath o beth ti'n mynd i wneud, o hwnna'n help ar gyfer dy swydd a dy fodol o bethau. Ys ti Brifysgol Bangor am gyfnod wedyn, a wedyn, os dwi'n iawn, ys ti weithio i Blaid Cymru lawr yn San Steffan, ie? Felly, oedd teithio ddim yn broblem, ti? Ti'n mynd o Ynys Môn i Iwerddon i Fangor, a nawr ti'n lawr yn Llundain, felly, oedd hwnna yn uchelgais i weithio, nid yn unig i Blaid Cymru, ond yn San Steffan?
Ar hap, digwyddodd y swydd yna mewn ffordd, mi o'n i wedi penderfynu bod fi'n mynd i wneud doethuriaeth mewn hanes canol oesoedd, a ni'n lwcus iawn bod fi wedi cael sgoloriaeth i wneud. Ond wrth i fi ddechrau'r gwaith, doeddwn ni ddim wir yn meddwl na bod yn academydd oedd yn mynd i fod yr yrfa i fi. Felly, mi ddoth y swydd yma fyny yn Llundain, nes i drio amdani, a bod digon lwcus i'w chalu, a dwi'n meddwl, gan bod fi wastad wedi ymddiddori mewn gwleidyddiaeth, o'n i'n meddwl, waw, mae hyn yn mynd i fod yn gyfle. A o'n i'n meddwl i ddechrau, falle na ni jyst wneud blwyddyn a ella mynd nôl i'r ddoethuriaeth. Ond mwy am byd o'n i'n ymwneud wedyn yn Llundain a cael profiadau ffantastig yn gweithio i'r aelodau syneddol fan yna. Dechrau meddwl, wel, swn i'n hoffi sefyll fy hun. A mi nes i wedyn roi fy enw mlaen er mwyn sefyll yn Sir Drefaldwyn yn Etholiad Cyffredinol 2010.
All right, okay. Wel, Clyw, gan ni sôn am dy ddyfodol ar ôl hynny mewn eiliad, ni'n mynd i gael hoi fach na'r heled. Dwi'n mynd i roi 10 cwestiwn fach i ti, rhyw fath o quickfire questions. Cwestiynau chwim yn Gymraeg. A gyd i ymlaeth i'r tisio, felly nyn nhw'n rhoi'r cloc ma'n na. Felly, heled fachan, rygbi neu pêl-droed?
Pêl-droed.
O'n syth, rhaid, oce, rhaid. Nare, gan amla, wyt ti'n berson gwydr hanner llawn neu hanner gwag?
O, hanner llawn.
O, hanner llawn, yn syth. Sna'n un hanner gwag yn agos i dy gymeriad i?
Ddim yn aml iawn, na. Dwi'n eitha positif.
Ie, wel, ti'n andros o lwcus fydda i, sgyrddan. Felly, yn hynny beth, then, beth yw dy wendid fwyad i, sa ti'n meddwl?
O. Peidio blin o'r ieithi ymarfer corff a bwyta'r iach.
O, oh, waw! Okay. Peidio blin o'r ieithi. achos be? Prynder amser neu, neu prynder be?
Esgus, dwi'n meddwl, di diffyg amser, felly dwi angen bod yn well ar hynny.
Oce, okay, na'n digon teg. Am ddech chi yn yr ysgol, yna chi yn Ynysbon, yn ysgol David Hughes, o ti'n ysgol uwch am dde, pa bwnc oedde ti weitha yn yr ysgol?
O, cemeg.
Cemeg? Ie, yeah. O'n i'n quite gweld pwynt cemeg, na ffiseg, mae'n i gyfaddau.
Okay. Na, na.
Gan amla, person bore neu person nos?
Nos.
Nos, oce. Okay. Cwn neu cathod?
O, cwn. Mae rhaid i ddeu cwn, gan ma'n i gi.
Okay. Na te, pwy oedd dy childhood crush cynta di?
Swn i'n deud na Owain Gwilym yn dyddi a Jabas.
Jabas, right. Iosgo, right. Fes yma sydd wedi bod yn barod. O, oce, okay, na, na, fine, dim problem. Pryd oedd y trwydetha nes ti grio?
O, wythnos dwytha yn colli aelod o'r teulu, felly pan ddoth yn y newyddion.
Right, yeah. Okay. Wyt ti'n berson sy'n crio'n rhwydd? Yn hawdd?
Ydw. Ydw. Mae'n heili ni wastad o chwerthu fe fy mhen i pan dwi'n gwylio ffilmiau ag ati a dwi yna bichio crio. Hynna dwi'n ddim ffilm ofnadwy.
Right, yeah, yeah, you're not alone, mae'n gwir. Gwledydd oer neu gwledydd poeth?
O, poeth.
Yeah. Cerdded yn y mynyddoedd neu cerdded ar draeth?
Cerdded ar draeth.
Ie. Yeah. Sa'n lot o traethau yn agos i bont y pryd, ose?
Na, dyna un o'r pethau dwi'n colli mwyaf fel rhywun wedi cael ei magu'n Ynys Môn. Ie. Yeah. Mae'n rhywbeth am fod wrth y môr ac arygl ran môr.
A ddim rhy bell, ac mae Ynys Môn môr fach, ti'n bod o'r 20 munud, ti'n mewn traeth yn tirlu, iawn yna fe. A'r cwestiwn ola, a mae hwn wastad yn bersonol, a falle bod ti asu wedi ateb y cwestiwn mewn ffordd, wyt ti rioed wedi dwyn unrhyw beth?
Do, blodau.
Ie, heflaw.
Blodau a ardd, a dwi'n meddwl nes i ddwy'n losin o siop ffwn i'n bach iawn iawn, a caf yn nal a gorau mynd i ddweud sori a talu.
O, ges ti ddeddal? Wel, ti'n meddwl mae bobl yn dweud, ie, yr un math o beth, dwi'n losin, ond na lle wedi mynd nôl o fe, neu wedi get away, ond ges ti ddeddal?
Wel, fy nal gan mam a dad.
Ges ti stŵr?
Do, o do, do, yeah. Do. Yeah. Wedyn, Ie, ddim wedi trio
hynna wedyn. Na, ni'n rhywun, nes ti beth o fe. Gred, wel, diolch ti, mae'r atebion a wastad yn adrodd adrodd cyfrolau am y bobl sy'n ddod ar y podlediad nawr. Gan i symud ymlaen, 2009, os dwi'n iawn, nes ti, mae hwn yn bwnc mawr, actually, nes ti adael y byd wedyddol, a nes ti weithio i Amgueddfeydd Cymru, os dwi'n iawn. Nawr, beth oedd y swydd byd ni?
Cydlynydd Eriolaeth a Pholisi oedd hi, oedd hi'n swydd newydd sbon, a'r syniad oedd datblygu strategaeth ymgysylltu efo'r Senedd a gwleidyddion ag ati o'r amgueddfa. Felly, nes i weld y swydd ysgrifiad a meddwl, waw, mae hwn yn swnio'n gyfle i ddefnyddio fy nghefndir mewn hanes a fy ngwleidyddiaeth ar
right.
Gyfer sefydliad cenedlaethol sydd yn swnio'n ddifur.
Well, mae hwn yn swnio'n yn job ddelfrydol, ti'n kill two birds, fel ti'n gweud, yr hanes a'r gwleidyddiaeth, a ti'n cadw'r ddau yn agos at ei gilydd, nes ti feithrin yn amlwg lot o cysylltiadau yn y swyfus yna, beth, dros 10 mlynedd, ddo, 12 mlynedd i gyd, dwi'n meddwl. A nes ti fel bod y job na a wedi helpu eto yn y rôl presennol?
O, yn sicr felly, a dwi'n meddwl mae dod efo cefndir diwylliannol i'r Senedd. Does dim lot o aelodau'r Senedd sydd wedi bod yn gweithio yn y maes celfyddydol diwylliant. Felly mae'n braf gallu dod â'r profiad hwnnw mewn oherwydd dwi yn credu'n gry yn hwysigrwydd ein sefydliadau cenedlaethol ni o ran datblygiad y genedl, ond hefyd o ran roed y cyfleoedd i bawb ymwneud efo diwylliant. A dwi'n meddwl mae'r ffordd mae'r Amgueddfa Cymru wedi datblygu dros y blynyddoedd dwytha yma hefyd i fod yn neud lot mwy o bethau ymgysylltu cymunedol wedi bod yn bwysig eithriadol ac yn fodel i nifer o sefydliadau eraill.
Ie, yeah. A ti'n meddwl beth ti'n gweud, ar ôl bod yna dros 10 mlynedd, yn syni nawn, wel ddim yn syni nawn, ond ges ti ethol wedyn ar gyngor rhwng y Cynontaf, dwi'n meddwl, ag ardal Pont y Prydd fel ni newydd sôn. A chi mo hir, Heledd, a para poeni, dwi'n mynd i roi cwiz bach i ti ar Pont y Prydd.
Yeah?
O, na. Wel, okay. Mae'n ymwneud â'r rhoi. Ond, ti'n modd, yn amlwg, ti wedi dod yn rhan o'r gymuned. Ti wedi bod yn amlwg iawn o ran dy rôl di, dy swydd di, o ran achosion lleol. Dwi'n chi'n meddwl am swyddfa bost, dwi'n sy'n cael ni iawn yn Mill Street, yeah? A wedyn yr Muni, wrth gwrs, ganolfan y Muni. yn llwyddiannus, dwi'n meddwl, a be des i ar y draws di, mewn ffordd, wrth gwrs, yn ystod cyfnod yr llifogydd erchych na, yn ardal Pont y Bryd a'r Cyffiniau. Felly, ti wedi dod yn weddol amlwg, ti wedi bod yn weddol vocal mewn ffordd o ran dy rôl i ar y swyddi. Yn amlwg mae hwnna wedi bod yn bwysig iawn i ti i wneud y fath na o beth. Yn pwynt i fod yn y byd gwleidyddol a ddim gweud i byd, oes e?
Na, yn sicr. Felly, dwi'n meddwl, un o'r pethau sydd wedi bod yn bwysig ydy, dwi yn teimlo'n angerddol am y gymuned rŵan, a pam ydych chi'n dod i nabod trigolion ag ati a gallu rhoi dy gefnogaeth yna, mae'n deimlad da gallu teimlo bod chi yn neud gwahaniaeth ac ymgyrchu'r pethau sy'n bwysig i bobl.
Ie, yn amlwg, eto, fe ddeis ti'n amlwg, ysbos, a yn arbennig ar gyfer yr cyfnod llifogydd yma. Nawr, oedd hwnna siwan emosiynol, siwan anodd, ac byddwn i'n meddwl bod ti dal yn ymladd falle ran rhai o'r tregolion, ond dwi wedi darllen, fe ddes i ar draws rhyw erthygl fach, fi'n siwr na gyfer rhywbeth i wneud ar diwydiant dŵr, ond Pont y Prydd Councillor Heledd Fychan sounds exhausted, her voice heavy with fatigue. Wel, ti'n meddwl, oedd yna'n gyfnod anodd iawn, sy'n i'n meddwl, oedd?
Oedd, ond lot anoddach i'r bobl gafodd i heffeithio. Dwi'n meddwl, oedd just maint y dinistr, o'n i rioed wedi gweld heblawr ar y newyddion tai oedd wedi dioddau llifogydd o'r blaen, a i weld cynnifer o dai a busnesau ar draws ardal mor eang wedi dinistrio yn llwyr, mi oedd o just yn dorcalonis. Hefyd y gymuned o'n i'n cynrychioli y ffaith mynd mewn i dau pobl gweld bod eu lluniau nhw o falle aelodau'r teulu oedd wedi marw wedi cael eu dinistrio'n llwyr, bod math o atgofion ag ati, gweld bod pobl ddim gyda yswiriant falle ac yn poeni wedyn be fyddai hynny'n feddwl ar eu rhan nhw. Just teulu oedd wedi colli popeth, a dwi'n meddwl be oedd yn anodd ydy, mi oedd yna gymaint o ddinistr doedd yr awdurdodau methu ymdopi efo ymateb. A mi ddiodd rhaid i griw ohono ni sefydlu, sefydlu neuadd i roi cymorth i bobl, cael help gan amryw o bobl, gan gynnwys chi'n dod, ond pobl ledled Cymru yn dod a bod math o bethau gefnogi'r gymuned. Ond heb hynny, mi fyddai wedi bod yn erchill i bobl. A dwi'n meddwl un o'r pethau sydd dal ddim yn glir ydy bod ni ddim cweit yn gwybod be ddigwyddodd a pham i'r graddau hynny. Gafodd pobl ddim rhybudd o gwbl, jyst dŵr yn dod mewn i'w tai nhw. A rhai bobl yn lwcus iawn bod nhw wedi byw y noson honno oherwydd faint o ddŵr ddas mor gyflym mewn i'r tŷ a gorfod nofio i ddiogelwch nifer fawr o bobl. Felly mae'r trauma yn barhaus, a dwi wedi cadw cysylltiad agos iawn efo nifer o bobl gafodd ei heffeithio, a jyst bob tro rwy'n mae'n bwrw glaw yn drwm, dwi'n cael text neu maen nhw'n ffonio neu neges ar Facebook, jyst yn poeni. A dwi'n meddwl, dyna pam un o'r pethau nes i addo pam o'n i'n ymblas ar gyfer cael fy ethol oedd trio cael ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd. Rwy'r cytundeb cydweithio rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru, mae'n adolygiad annibynnol, a dwi jyst yn gweithio ar y funud ar yr adroddiad dwi'n mynd i fod yn cyflwyno fel rhan o hynny. A yn sicr un o'r pethau dwi eisiau bwysleisio ydy i nifer o bobl dydy bywydau nhw heb symud ymlaen o gwbl. Maen nhw'n byw mewn tai lle mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi deud bod yna beryg i'w bywyd nhw os fydd yna lifogydd cyffelyb eto. A ni'n gweld yr tywydd eithafol sydd yna rŵan, yeah. Mae'r ffaith bod yna ddiffyg cefnogaeth i'r bobl yma bod nhw jyst yn cael eu gadael mewn tai sydd ddim yn ddiogel yn rhywbeth dwi'n teimlo'n angerddol iawn amdano fo, a dwi'n teimlo bod o'n fraint bod pobl wedi ymddiried gymaint ynddo fi efo storïau personol nhw a bod nhw dal yn teimlo bod nhw'n gallu cysylltu, ond dwi hefyd yn teimlo efo hynny mae yna gyfrifoldeb arna i byrhau i eirioli ar eu rhan nhw a trio cael y gefnogaeth maen nhw'n ei heiddi.
Wel ie, ti'n meddwl, ges i sioc rhywbeth dda o weld yr holl golygfeydd ar y teledu a bethau, dyna pam nes i gyfrannu gymaint allu ni, ond mae'r ffaith bod yr sefyllfa dal yn bod, dal yn ymlaen a bod pobl dal yn poeni, fi'n gwybod bod e ddim mor hwyr â hynny digon teg, ond mae'r sefyllfa dal yn ymlaen mewn anhygol, a fe ti'n gweud, i feddwl, y glawn i wedi cael yn weddol diweddar, mae pobl yn meddwl, damn, beth sy'n mynd i ddigwydd, ti'n meddwl, nesaf, beth sy'n mynd i ddigwydd yn hunan, mae'r sefyllfa ddim wedi gwella i rai, fel ti'n dweud. Felly mae'n, tipyn o bwysau yn amlwg arno ti i dreial helpu gymryd y ffosib, ond wedyn, y cam nesaf, sbos, ar ôl, wel, 2021, felly dim ond 2 flynedd yn ôl, fe ddes ti'n rhan go iawn, ysdych chi, a ges ti ddeathol i mino ar Senedd, ynddo, a gadael canol De Cymru. Felly, oeddi pethau wedi gwella? Os na fwy o lais efo ti fel rhan o'r Senedd?
Oes yn sicr. Dwi yn colli mae nifer y ffyrdd bod yn gynghorydd oherwydd mae yna ymgysylltiad gyda'r gymuned mewn ffordd hollol wahanol. Mae lot fwy hands-on ag ati. A dwi yn colli bod yn gweithio i Amgueddfa Cymru. Hefyd, o'n i wir yn mwynhau gweithio mi oedd rhaid ymddiswyddo diwrnod ar ôl cael fy ethol yn anodd. Ond mae gen i 5 mlynedd yn y Senedd, wel, tair ar ôl, a dyw awyr beth sy'n digwydd wedyn. Felly dwi'n benderfynol o allu wneud gymaint, a dwi'n medru yn yr amser hwnnw, i gynrychioli bobl yng nghanol De Cymru. A os dwi ddim yn cael fesol eto, dyna ni, fyddai wedi cael 5 mlynedd a gallu mwynhau hynny. Ond yn sicr fyddai dal yn teimlo cyfrifoldeb i fod yn rhan o bethau cymunedol. A dwi'n meddwl, os dwi wedi gaddo wneud rhywbeth i rywun a dwi wedi gaddo'r cymunedau fel llifogydd bod fi ddim yn mynd i anghofio amdanyn nhw, mae cadw'r addewid yna'n bwysig iawn iawn i fi. A dwi'n gobeithio, dyn ni'n barod wedi gweld peth symudiad a peth mwy o gefnogaeth, so ni'n gobeithio rwan bod fi'n gallu parhau i brwydro ond cael rhai buddugoliaethau ar eu rhan nhw cyn yr etholiad nesaf.
Delyth Tiwr wedi bod ar y podlediad, mae Bethan Jenkins neu Bethan Seid wedi bod ar y podlediad. A fi'n cofio gofyn i'r ddwy mewn ffordd, sut brofiau wedi bod fel dynes, fel menyw i fynd i'r fath o sefydliad fel y Senedd? Oedd hi'n tipyn yn sioc i dda i gychwyn arni? Oedd hi wedi bod yn agoriau llygad? Oedd hi wedi bod yn addysg i ti? Oedd hi wedi bod yn anodd fel menyw yn y fath na o sefydliad?
Dwi'n meddwl ni'n lwcus bod fi wedi bod ar gyngor Rhondda Cynon Taf yn 5 mlynedd cyn cael fy ethol, oherwydd dwi'n meddwl bod yn ddynes mewn gwleidyddiaeth mewn llywodraeth leol yn gallu bod yn anodd iawn hefyd a brwydro i gael eich llais wedi glywed. Dwi'n meddwl un o'r pethau anodda o ran cael fy ethol 2021 oedd Covid a bod ti wedi bod yn od iawn bod gymaint o'r pethau ddyn ni'n neud i ddechrau fel ymuno o'r Senedd o adre ar sgrin fel ydyn ni rŵan. A ddim wir teimlo fath bod wedi digwydd go iawn bod fi wir yn y Senedd.
Yeah, yeah.
A pam oeddwn ni'n mynd mewn bod ni ddim wir yn ymgysylltu fel aelodau. A mae'r newid wedi bod rŵan bod ni fel pwyllgorau ag ati yn cwrdd o'n gilydd, bod ni'n gallu mynd ar ymweliadau wedi bod yn bwysig iawn. Ond yn sicr, dwi'n meddwl, mae bron bob gwleidydd. Mae yna gymaint o bobl jyst yn meddwl bod chi yn berson drwg os ydych chi'n dweud bod chi'n gwleidydd, oherwydd bod yna gymaint o bethau negyddol wedi bod am wleidyddiaeth. A dwi'n meddwl dyna un o'r pethau mwyaf heriol ydy bod rhai bobl jyst ddim yn hoffi chi oherwydd eich rôl chi a ddim byd i wneud efo chi'n bersonol.
Yeah.
Mae hynny'n gallu bod yn eitha anodd weithiau.
Ie, yeah, a fel oedd Bethan yn dweud ddweud, mae bod yn llygad y cyhoedd y bethau yn medru bod yn anodd sy'n ei meddwl. Sŵr i ti'n ymdopi efo hwnnw, achos fel ti'n gweud, mae bobl yn ddigon parod i keyboard warriors i ddweud unrhyw beth o dyddi yma. Mae eisiau yn anodd i fod yn llygad y cyhoedd drwy'r amser a'r peth lleiau wyt ti'n neud yn fe maen nhw'n dweud yn anghywir, maen nhw ar dy gefn ni'n syth, ond iesgab mwyn, Sean Hanwodd.
Mae'n gallu bod, ond dwi'n meddwl, dwi'n falch falle bod fi bach yn hun yn cael fesol, oherwydd, dwi'n gwybod, nath o rhywbeth digwydd fi pan nes i droi'n 20, lle o'n i just fel, o'n i'm yn poeni gymaint be mae pobl yn meddwl amdano fi, oherwydd, dwi'n meddwl, mae yna rhai bobl just ddim yn mynd i hoffi fi a dyna ni, a mae rhai bobl mynd i fod yn negyddol ac anghytuno fo fi oherwydd bod fi yn credu mewn annibyniaeth gan bod fi'n ddynes. Dim byd dwi'n gallu i newid o ran hynny. A felly trio canolbwyntio, o'n i'n rhywun oedd yn gallu cymryd pob gair yn ferbyn i'n bersonol iawn os yna un peth negyddol ffocysu ar hynna. A un o'r pethau dwi'n trio wneud rŵan ydy, wel, ddim di ystyru hynny, oherwydd dwi'n meddwl, pan mae rhywun, os dwi wedi wneud rhywbeth o'i le, a mae angen i fi adlywyrchu ar hynny, dwi'n falch iawn os di rhywun yn beherio i a dweud, ti di cael hyn yn anghywir, Heledd, dwi'n meddwl y ti fod yn canolbwyntio yn efo. Ond pan mae pethau jyst mor bersonol yn un o fy llais i sut dwi'n edrych ag ati, wel, tough, os di hynna wir yn poeni pobl, wel, mae'n deud mwy amdanyn nhw na amdanyn fi. A dwi'n trio cadw'r math yna o agwedd sydd yn help.
Ie, yeah. Mae hwnna'n help. Coen ydy fi, unwaith ti'n gyrraedd yn oedran i, mae popeth yn mynd dros dy bend i, felly tough. Dyna'r gair, gair da iawn i ddefnyddio, tough, right? Right, gan i roi'r cwiz bach yma ti di, ynglyn â Ffont y Pridd, na bach yn anheg fi'n gwybod, achos ti'n bod, falle bod ti'n mynd... Wy'n siŵr bod ti'n nabod yr ardal yn dda iawn. Felly, pimp cwestiwn bach, weddol random am ardal Ffont y Pridd. Right, yn 1841, fe ddaeth enw tref Pont y Prydd yn rhywbeth arall. Ti'n gwybod? Beth oedd enw? Beth oedd enw greiddiol, I suppose, Pont y Prydd?
Efo'r bont. So fe the New Bridge.
Na ti, New Bridge. New Bridge, ie. Yeah. A'n ddoddorol, o'n i'n mynd gwybod, ti'n gwybod, fi wedi dysgu lot yn y cwiz yma. Oedd e New Bridge tan 1856, a ddeth e nôl i Pont y Prydd, achos oedd rhywun o Pont y Prydd, Charles Bassett, mor fed up, oedd e'n bost feistr, oedd e mor fed up bod y post yn mynd i Newbridge on Wye, yn Sir Fynwy, nath e lwyddo i newid yr enw nôl i Pont y Prydd. Felly, o'n i'n mynd bod na. Felly, da iawn fo, ie. Pwy oedd y Welsh Wizard a ganwyd ym Mhont y Prydd? A fe ddaeth e'n focsiwr proffesiynol.
O, dwi ddim yn gwybod. Mi oedd na blac iddo fo, a dwi ddim yn cofio'r enw.
Oedd na blac o rei? Oedd Freddy Welsh?
Ie. Yeah. Oedd mae'r plac wedi mynd, nath nhw, mae'r adeilad wedi cael ei ddymchwel, ddylwn ni wedi gwybod hynna.
Tiw, ie, Freddy Wells, neu Freddy Hall Thomas oedd ei yn ei iawn e, ond i guddio ei broffesiwn, oedd hi wrth ei fam, nath y newid ei enw. Achos oedd yn meddwl bod ei fam ddim yn hapus bod e'n focsiwr proffesiynol, ie, Freddy Wells. Ie, reit, pa, nawr e, mae hwn yn ddoddorol, pa gymeriad a fe nath e symud i fyw ym Mhont y Prydd, Glyntaf, dwi'n meddwl, a fe oedd yn gyfrifol mewn ffordd am gyflwyno cremation ar losgi i Bryden?
O, Dr William Price.
Ie. Yeah. Ac eto, ni'n gwybod hwnna, ond ni ddim yn sylweddoli, a fe oedd ysbrydoliaeth Robert Downey Jr. yn y ffilm Dr Doolittle.
Yeah, mae o'n gymeriad difyr dros ben.
Mae e, real eccentric yn dweud. Mae'n fath o Davy Crockett Cymraeg. Ie, ie, mae'n rili dda. O'n i'n gwybod na.
Mae'n pob golofn iddo fo'n Llantrysant.
Ond fe, yn ardal Llantrysant gath ei enw, dwi'n meddwl, yn ardal na. Felly, yn i'n mlaen, pa... O, fi siwm o'r rhwydd. Mae'n mor rhwydd, hele. Pa dref yw tref efaill, Pont y Prydd?
O, o'n i'n bod hyn. Fi'n ystod cyngor tref. Dwi'n ddim yn gwybod.
A fyne'n gweud bod yn rhwydd. Na?
Na.
Nürtinger, Almain. Nürtinger. Right. Ond erbyn hyn, mae'na rhywle yn Uganda. Mae'n Bali.
Oes. Oes. Drwy'r...
O ti'n gwybod ati?
Elisen Pont. Oes.
O, na fe. Newn ni esgus bod ti'n gwybod. Newn ni esgus bod ti'n gwybod. A cwestiwn ola. Be fysa wedi mynd trwy tref Pont y Prydd yn gyson? Rhwng 1955 a 1930.
Glo, fyddwn i'n meddwl. Dwi'n mynd glo.
Glo. Meddyl am trefnidiaeth.
O, camlas?
Na, trams.
O, trams. O, trams.
Ie, dim am rhyw gyfnod hir iawn. A wedyn fath e'n troli buses, a wedyn amlwg buses. Ond, fes yna'n neis gweld trams yn dyn nhw, sef e? Yn sawl i nes.
Bydde. O, mae'n aluniau anhygoel o Bont y Prydd pan fod y trams yma. Yr hen siopau, a mi oedd na... arcade siopa debyg i sydd yng Nghaerdydd, a mae'r hynny gyd wedi diflannu i cael ei dinistrio.
Ie, mae Andres, da fi newydd arllen yr hanes ynglyn â deilad Howells yn gydydd hefyd bod ei gael ei mynd i droi i rhyw flats a rhyw bars a pob fath o nonsens. Felly, mae Andres. Wel, na fe, wel, nes ti'n ddai am yna, o ti'n gwybod o leia pedwar allan o bimp, dy beth?
Wel, mae hynny'n bod yn garedig.
Na re, i orffen, ti'n meddwl eto, fi'n siŵr bod pawb wedi gofyn hyn yn ti. Ti wedi mynd o gynghorydd y bethau i'r Senedd. Oes na gynlluniau? Oes na gol? Oes na fraddwydion sydd wedi i fynd mhellach eto? Aelod Seneddol, San Steffan? Neu wyt ti wedi gwneud hapus le wyt ti nawr?
O, sy'n ni beth eisiau mynd i San Steffan. Eisiau gweld y senedd ni yn dod yn gryfach a cael ei chryfhau ydw i. Dwi'n gobeithio fyddai ddigon lwcus i gael fy ailethol, ond os dwi ddim, yna fyddwn ni wrth fy modd bod yn ymwneud efo'r byd diwylliannol eto. Nes i wirioneddol fwynhau bod yn hlwm efo Amgueddfa Cymru, a dwi'n meddwl mae yna lot o sefydliadau sydd yn bwysig iawn os dyn ni eisiau gweld Cymru annibynnol hefyd sydd yn sefydliadau cenedlaethol. Ond dwi'n meddwl na fy mhrif uchelgais i ydy sicrhau bod mwy o bobl yn ymwneud efo gwleidyddiaeth, bod ni'n gweld gwell croestoriad o bobl yn cael eu hethol o gefndiroedd amrywiol, a fyddwn ni'n hoffi yn fy mywyd i gweld Cymru'n dod yn wlad annibynnol lle fyddwn ni'n gallu gwneud penderfyniadau dros dyn ni'n hunain yma yng Nghymru, ond efo'r bobl iawn yn ein cynrychioli ni, a dwi'n credu bod yna waith mawr i wneud gan bob plaid wleidyddol ar y funud er mwyn sicrhau bod ni'n cael yr amrywiaeth yna o brofiadau gati yn ein senedd ni sy'n mynd i gyfoethogi'r math o bolisiau dyn ni'n ei gweld.
Ie, yeah, gan i orffen efo hwnna'n annibyniaeth, beth sydd angen, achos dwi'n hyn y tîn amlwg, dwi'n i weld yn mywyd i fi, mi'n siŵr iawn. Beth sydd angen newid, beth sydd angen digwydd, mae'n gwestiwn mawr, dwi'n gwybod, i annibyniaeth i ddigwydd, achos ar hyn o bryd heledd, gyda pob parch, ni ddim yn agos i ni.
Na, dyn ni ddim, ond dwi'n credu, dwi ddim yn syndod mewn ffordd, dyn ni mond rŵan di gallu sicrhau bod hanes Cymru'n cael ei ddysgu mewn ysgolion. Oh, yeah. Dim ond rŵan dyn ni'n trio sicrhau bod pawb yn cael y cyfle i ddysgu'r Gymraeg. Dyn ni wedi sicrhau bod mwyafrif o bobl sydd yn byw yng Nghymru ddim yn gwybod hanes eu cenedl eu hunain, ddim yn gwybod dim o ran eu hunaniaeth, a dyn ni'n clywed gan gymaint o bobl ifanc bod nhw jyst yn ansicr o ran be mae bod yn Gymro neu Gymraes yn ei olygu. A swn ni'n gobeithio drwy gyfoethogi i profiadau nhw a'r cyfleoedd maen nhw'n ei gael, a codi hyder pobl yn y genedl hefyd. Dwi'n meddwl mae yna gymaint o bobl yng Nghymru yn teimlo bod ni ddim yn bwysig, yn teimlo, a falle bod hynna'n cael ei adlywyrchu wedyn, bod pobl ddim yn pleidleisio ag ati. Falle bod fi'n naif iawn, ond dwi yn meddwl mae grymuso pobl, oherwydd, dych chi'n edrych ar y cymunedau dwi'n ei gynrychioli, mae tlodi plant yn cynyddu, a mi oedd gan Llywodraeth Cymru, neu Llafur Cymru, darged o gael gwared o dlodi plant erbyn 2020, a mae'r sefyllfa'n waith nag erioed. Pa obaith sydd gan bobl i hyn o gael cyfle i ystyried, os dylai Cymru fod yn annibynnol neu beidio, pam dyn nhw methu fforddio bwyd, methu fforddio hanfodion fel dillad ag ati.
Yeah.
Felly dwi'n meddwl mae yna broblemau cymdeithasol mawr iawn, a i'r bobl sydd yn ansicr o ran annibyniaeth, so ni jyst yn gofyn iddyn nhw falle dod i'r Rhondda Cynon Taf gweld rhai o'r ardaloedd hyn a trio fa'r gohoeddi hi. Ydyn nhw wir yn meddwl bod y sefyllfa bresennol yn gweithio i fwyafrif y bobl, ac i fi mae'r ateb yn syml nac ydy. Ond dwi'n meddwl i ni berswadio trwch y boblogaeth, mae o'n mynd i gymryd gwleidyddion fel fi sydd yn credu mewn annibyniaeth. Mae yna ddyletswydd arno ni i fod yn neud yr ymgysylltu na, i fod yn trafod, i godi ymwybyddiaeth, codi hyder pobl mewn gwleidyddiaeth. A hyd ond, fel dwi'n dweud, hyn os dyn nhw'n eisiau pleidleisio i Blaid Cymru neu pleidleisio i fi, ond bod nhw'n dechrau gofyn y cwestiynau yna, dwi'n meddwl na dyna sydd ei angen, ond mae yna jyst diffyg, dwi'n meddwl, o ran trio osgogi pobl i ymwneud efo gwleidyddiaeth a cael eu grymuso i wneud penderfyniadau byddai yn cyfoethogi i bywydau nhw a cyfoethogi'r genedl.
Ie, wir. Wel, clywch, definitely, achos fe ti'n gweud, bach o amser yn anffodus i angen, mae'n anu'n bach yn ymwneddgar falle. Mae'n mynd i gymryd bach o amser, fe ti'n gweud, ond ie, fi'n gobeithio wneith i ddigwydd rhywbryd. Felly, diolch am galon y tŷ. Heledd, sut mae bobl yn cael gafel yn y tŷ o ran cysylltiadau, o ran cyfryngau cymdeithasol, sefleoedd we, os na fwy o lefydd eich hynny'n gallu sort of cysylltu efo tŷ?
Oes, wefan ydy heleddfychan.cymru. Dwi ar Facebook fel heleddfychan ASMS. Twitter, heledd underscore baid, neu mae fy e-bost senedd i ar wefan y senedd, ond heledd.fychan@senedd.cymru. A dwi'n falch iawn bod ni'n galw y cynulliad yn senedd erbyn hyn, a mae'n fraint mawr bod yna a rhywbeth dwi'n ddim byth yn mynd i gymryd yn ganiataol. Mae o'n anrhydedd mawr cyfod yna.
Na, wel, diolch yn fawr iawn ti am ddod ar y podlediad. Fi mor ddiolch ar y ti am damser. Cyn mynd i gael ti fynd, fi'n mynd i roi un cwestiwn bach eto i ti. Ti'n mynd i gael brec. Nawr, ti'n heiri bach o brec hefyd, chwarae ti. Ti'n gweithio yn galed. Ti'n mynd i gael brec ar yr ynys golledig yma, right? Dim ond ti, dim plant, dim gŵr, dim byd. Ond sna'm trydan ar yr ynys yma. Dim plugs. Felly, beth yw'r un peth wyt ti'n mynd i mynd efo ti? Mae rhaid ti gael hwn i wneud bywyd bach yn fwy berab. Dim ond yn pethefnos fach ti na, ond mae rhaid ti gael hwn. Ti'n methu byw efo fe?
O, byddai rhaid bod yn lyfr, anferth llyfr bendant. Oh, byddwn right. Isio, mae ymgolli mewn llyfr yn rhywbeth dwi wrth i fod wneud. Ond, ond byddai llyfr yn mynd, ddim para pethefnos, na byddai. Efallai llyfr o samurai sudokus. A pensel, fe hynna'n cadw fi fynd.
O, oh, waw. Ysgob, ie. Yeah. Llyfr trwchus iawn, sa'n ni fel yn bydd arno. Sut fydde ti'n ymdopi'r yr ynys yma? Fydde ti'n iawn ben i hun yn ymdopi'r yr ynys?
Wel, dwi'n unig blentyn a dwi'n meddwl weithiau. Dwi yn hoffi amser ar ben fy hun. Felly, fyddwn ni yn colli, mae rai fi ddeud, fyddwn ni yn colli Twm a Geraint a Nel yn fawr iawn, ond fydde cael chydig o ddyddiau yn braf iawn.
Ti'n gweithio fi?
Dwi'n gweithio
fynd. Dwi'n swnio fe ddau dati, achos dwi'n unig blentyn hefyd, felly dwi'n gwybod yn union fel ti'n gwybod fel ti'n teimlo.
Ydy, mae'n rhywbeth rhaid braf weithiau, does, o allu bod jyst ar ben eich hun ag ati.
Yeah.
Dwi'n meddwl dyna ni'n cael yn anodd adeg Covid, oedd byth bod ni gyd efo'n gilydd drwy'r adeg. Felly, oedd cael mynd am dro a wneud y cerdded weithiau'r ben fy hun yn braf iawn.
A dyna'r union beth dwi'n ei wneud nawr heledd, dwi'n mynd i gerdded y ci a ben fy hun.
Hyfryd.